OK, zdaj le bova. Dej mi sprej. Poredje, napiš. Politika je v...
Dolce, dolj tam! Kaj pa ne, jate?
Shit, bežva, mestna straža.
Bežva, za nama so. Fuck. OK, skočiš.
Politika je umetnost možnega.
Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni še enkrat v podkastu Politiki umetnost možnega. To je že druga epizoda druge sezone, ki ga pripravljava Tanja Starič, Televizija Slovenija in Aleš Kocijan, Radio Slovenija. Tanja, ko sva se nekako pogovarjala, pripravljala na to epizodo, si mi napisala, nič več ne bo, kot je bilo.
Kaj si mislila s tem? Jaz mislim, da danes, najprej lep pozdrav vsem, seveda, danes je pa res pomembno, da povemo, kdaj snemamo, zato ker dogodki se spreminjajo, se vrstijo tako hitro, da v bistvu bova mogoče čez dve uri, ne bova ravno zastarela, ampak mogoče nečesa ne bova vedla. Ne?
Tako, sreda, 6. oktober, 13.15.
Tako, dan po doslej najhujših protestih ali pa morda najbolj grobih središče Ljubljane, mislim, da vsaj po mojem zgodovinskem spominu še nikoli ni bilo v takih oblakih solzivca in vodni top, še nikoli doslej ni bil toliko krat uporabljen kot včeraj. Skratka, imamo sredine proteste, imamo petkove proteste, imamo zdaj že torkove proteste, četrtkove proteste. Kaj se dogaja, Aleš, kaj misliš ti?
Jaz mislim, da je zaupanje državljanov v vse institucije, v vse, kar pravzaprav vse pore družbenega življenja postavljeno na glavo. To mislim, da je tudi posledica ali pa predvsem posledica načina vladanja te vlade. Ne? Luka Lisja Gabrijelčič, najin minuli gost, je danes na Twitterju zapisal, da lahko bi potegnili preprosto in točno ugotovitev, da Janša ne zna vladati v tej državi, a meni, da je boljše stvar postaviti drugače, da s takšno politiko ni mogoče vladati tej državi.
Ampak dobro, recimo, ne, da je tudi raziskave javnega mnenja to kažejo, ne, da ima vlada izredno nizko zaupanje, epidemija, imamo velikanske težave s cepljenjem, cel kup težav, ampak status quo, ne, imamo politični status quo, ne, in kar recimo mene osebno skrbi, je ta grobost. Ne. Grobost generalno gledano, ne, videli smo, kaj se je novinarjem dogajalo, ne, kaj se je dogajalo zdravstvenim delavcem, kaj se je dogajalo znanstvenikom, ne, ta kriza nezaupanja zdaj sega že povsod. Ne?
Pa še nekaj, tukaj ja? Prihaja do enega zanimivega neskladja. Ne? Vlada si na vseh nivojih odpira fronte, vemo, že s prevzemom vajeti je začela vzpostavljati konflikte z različnimi družbenimi skupinami, seveda z mediji, z pravosodjem tradicionalno, no ampak zdaj se je pa zgodilo to, da je v konkretnem sporu tudi s svojimi državljani. Ampak državljani, ki so včeraj protestirali, to so v glavnem ljudje, ki nasprotujejo pogojem PCT in domnevam, da taki tudi po večini niso cepljeni. Ampak te vlade ne podpirata dve tretjini ljudi, cepljenih je pa več kot polovica. Torej imamo opravka z enim neskladjem in ta odziv na tisto manjše število ljudi necepljenih, ki se je zdaj tako agresivno odzval na situacijo, je pač nesorazmeren. Ne?
Mislim, te proteste v bistvu težko jemliš kot ne vem, enovite. Ne? To niso ne vem, politične skupine, ki grejo na ulico z neko politično agendo. Tam imaš mame, očete, otroke, stare mame in imaš grobijane, navijače. Mislim, zelo različna struktura. Ne? O tem seveda več v nadaljevanju z našim gostom. Mogoče samo, da še obnoviva dogodke minulega tedna. Nov politični obraz, Zoran Stevanović, ne, o tem bi bilo dobro kaj reči, kakšen je njegov politični potencial, opozicija, ne, kaj se z opozicijo dogaja, govorimo seveda o KUL-u, ne, ki je najbolj artikulirana forma opozicijska, no, ampak o vsem tem zlasti pa o vzrokih in posledicah burnega dogajanja z najnim gostom. To je danes Samo Uhan iz katedre za analitsko sociologijo FDV. Ja, lep pozdrav, dobrodošel.
Lepo pozdravljeno oba in hvala za povabilo.
Pravi človek za analizo tega, kar sva ravno kar z Alešem se pogovarjala. Kaj sporočajo, kdo protestira? Jaz ne vem, a mogoče delate preveč kakšne raziskave že na to temo?
Tudi, ne.
No?
Najprej, kar bi lahko rekli, je neka observacija in prvi vtis, da so stvari resnično popolnoma kaotične in da se še v preteklosti z njimi nismo soočili na ta način. Vendarle to ni čisto res, ker bi to pomenilo, da imamo opravka z nekim popolnoma novim fenomenom, še nikoli videnim, niti v teoriji obdelanim, kar ne drži, zgodovina je vendarle dolga in pestra. In lahko bi rekel takole, ne? Torej v Slovenijo je pljusknil populizem, ki ga na ta način v tej obliki še nismo poznali. Ne? Zdaj, populizem, ki je pljusknil k nam, pa ne temelji na neki politični teoriji, ki bi bila v kakšnem družboslovnem smislu konsistentna, temveč obratno povezanje s kontekstom, situacijsko pogojen in temelji, lahko bi rekli, na politični psihologiji v resnici. Ne na politični teoriji.
A lahko to razložiš?
Ja,
a dozdajšnji populizem, ki smo ga dozdaj spremljali, ne vem, naši politiki, je temeljil na teoriji.
Je bil nek vrednotni populizem, vezan na določen tip vrednot, na cepljenje delitev, levo, desno. Tokrat se je zgodilo nekaj popolnoma drugega. Če pojasnim, kaj pomeni, da ne temelji na politični teoriji, starejši poslušalci se bodo najbrž spomnili 70-ih let in terorističnih skupin, ki so imele neko ideološko podstat. Bader, Majkov, Raf in tako naprej. Pa Ira, ne? Neka konsistentna ideološka drža. Ideološka v smislu sistem vrednot in ideologij ali pa idej, ne? Ki so imele nek konkreten cilj, tudi način doseganja tega cilja, ki je bil lahko zelo destruktiven, pa vendarle je bilo to jasno formulirano. To, kar pa se nam danes dogaja, ta populizem še najbolj spominja na Congress Hill, bi lahko bi rekli, Trumpove privržence, povezan z nečem, kar bi lahko rekli takole, ne, da smo dosegli neko psihološko mejo tolerance. V državi, kjer takšnega načina razmišljanja, delovanja, predvsem vlade ali pa odločevalcev, doslej nismo bili vajeni. Zakaj se je to zdaj šele zgodilo? Ne? Vlada pa je vendarle že dobro leto in več, ne? Tu z nami. Zdelo se je, da po, recimo, pogojno rečeno, fiasku prejšnje vlade, ne? Ostaja nek čas, da je vlada, ki je nastopila v okoliščinah, recimo tudi izjemnih, dobila nek mandat, da spele stvar do konca in da je ta čas do volitev relativno kratek, ne? In zdržimo to. Ne? Potrpimo se, konec koncev smo to tudi že videli leta 2008 in je nekako šlo. Ne? Zdaj, iz neznanih razlogov te potrpežljivosti, ne? Te tolerance, ta vlada ni znala ali pa ni hotela izkoristiti. Izhodiščno stanje je bilo naravnost idealno. Vse je bilo mogoče legitimirati.
Zaradi epidemije, izrednih vse. Razmer.
Ampak odločili so se za neko neverjetno, tako destruktivno pot, da bomo morali teoretiki o tem krepko razmišljati. Če se vrnem nazaj, ne, mi smo dosegli neko psihološko mejo tolerance in naenkrat imamo, kot pravi moj kolega, sociolog Gorazd Kovačič, ne, imamo trg dveh iracionalnosti. Ne. Iracionalnosti vlade, ki ima očitno fetiš na represijo. Ne. Vsi ukrepi so bili tako rekoč iz nabora represije. Ne. Tega vendarle nismo bili vajeni ne v 30-ih letih, pa niti prej, ki se spomnijo na ta način ne. In pa seveda po logiki, po definiciji, iracionalnost množice. Le Bon in stari psihologi množične psihologije znajo povedati, da množica ni racionalna, da je vodljiva, da je emocionalna in tako naprej. In natančno to se je zgodilo. Zdaj, ta množica, ki smo jo zdaj srečali na ulici, je, upam, ne želimo biti žaljivi, pa vendarle jo moramo označiti kot antiintelektualno. Zakaj je antiintelektualno? Ker je to množica, ki jo je proizvedel in je nek stranski nusprodukt neoliberalizma, ki je proizvedel pauperizirane, frustrirane, uničene, ponižene množice, ki naenkrat vidijo razlog za svoje bedno stanje v eliti. Uh-huh. In intelektualci se tukaj tudi pokažejo kot elita, še posebej, če se neka znanost obnaša vzvišeno do resničnih težav ljudi. Ne? In ta množica je antiintelektualna. Temelji na občutkih prikrajšanosti in ponižanju. In rezultat je enostavno bes. Bes, ki se ga ne da več kontrolirati. Ne? Mi smo leto nazaj, pa še nekaj mesecev, ne, imeli upravka z neko drugo množico, imenujemo jih kolesari in petkovi protestniki. Oni, kot da so se na nek način ne ustrašali, ampak distancirali do tega, kar se dogaja, ker nikakor ne želijo biti poistoveteni, ne želijo usporediti s sredinimi torkovimi, kakršnikolimi protestniki, ker je agenda druga. Ne?
Oni imajo jasno politično agenda.
Oni imajo jasno politično agenda od prvega dne. Tako, ne? To je tudi vlada.
Ta agenda, ki jo pa zdaj vidimo, pa v bistvu je odsotnost agende. Ne? Uh-huh. Navide se to neka državljanska nepokorščina proti COVID ukrepom, kar je popolnoma nerazumno, vendarle, ne? Ker ampak, kot rečeno, ne, ta množica ima nek skupen cilj. Ne. V resnici se je zgodil razpad solidarnosti. Ti ljudje so prepričani, da nikomor nič ne dolgujejo. Uh-huh. Ne državi, ne so človeku. Uh-huh. Konec koncu. Ne. To je ta agenda. Prepričanost, da si bil v preteklosti opeharjen uh-huh. in da imaš pravzaprav pravico in mandat, da uh-huh. nastopaš na ta način. Uh-huh. To je tipičen. To so bili Trumpovi protestniki. Nikomor nismo nič dolžni.
Ampak to
ne?
Verjetno izhaja ne, iz tega, kar se je kopičilo leta in leta. Ne, obstajajo nedotakljivi, se pravi, so ljudje, ki ukradejo milijone davčne oaze, nič se jim ne
ampak
zgodi.
Ampak v okoliščinah, kjer nismo imeli izredno, izjemno zdravstveno, uh-huh. ekološko, socialno situacijo, je bilo mogoče to pojasnevati s klasičnimi modeli in tudi nastopati z mehanizmi, bi rekel, ki jih pozna politologija ali pa politika. Mm. Ne?
Smo jih razumeli.
Ja. Imeli smo pravzaprav pripravljene politike, ne? Mm-hmm. Politike, socialne, ekološke, karkoli. Mi smo zdaj pravzaprav zunaj okvira, ne? Kot se temu reče. Mm-hmm. Res politika out of the box.
A ni to logična posledica načina vladanja, ki namreč ta oblast je nenehno delala vse na tem, da omaja zaupanje v neke tradicionalne institucije.
To je nekaj, kar nas zanima. Ne?
V medije, ki slonijo na razsvetljenstvo, ki verjamejo znanosti, tradicionalni mediji, ki so tarča te vlade.
Če pragmazda ni našla zaveznikov, tam, kjer bi lahko. Ali to
tako,
mogoče
ne?
Problem?
Populizem, ki je na oblasti, je vendarle drugačen od tistega, ki ga zdaj vidimo na ulicah. Ne? Zdaj, populistične politike, zdaj pa če grem na Orbana, pa na Poljsko in tako naprej, ne? Politike ne razumejo kot racionalne kalkulacije. Ne? Sploh ne, nikakor ne. Ampak kot interesno v smislu brutalnega uveljavljanja moči. Ne? Če bi bila kalkulacija racionalna, potem pri dobri volji je mogoče tudi, če si tradicionalni populist, zdržati leto in pol in se pripraviti v miru na volitve, ko ti gre do okoliščine na roke. In to se ni naredilo. Zato je to tako neverjetno iracionalno. Uh-huh. Ta politika je res, ki je na oblasti destruktivna.
Ne?
Destruktivna tudi za politiko samo. Ne? Ker torej človek bi rekel, da smo na nek način precenili racionalnost desne zmerne opcije. Jaz mislim, da je to tudi osuplost partnerjev ne, v tej koalicijski vladi, ki se nekako ne znajo izmakniti temu usodnemu šarmu ne, vladojoče stranke. Ne. Mhm. Vendarle, in potem imamo neke eskapade čiste nesmiselne. Ne.
Verjetno zdaj so tudi alternative ja. Težje. Ne.
Tako, ne.
Mogoče to, ne, politični potencial, o tem se zelo veliko govori v zadnjem času, politični potencial teh množic, ki si jih zdaj ja. Ne, tako težko ja. Razložimo pravzaprav. Ne. Vemo, da v Združenih državah, ne, ker lečemo paralele ja, ne, z ja, ja. Naskokom na Kapitol, je vendarle, to so bili privrženci Trumpa. Ne. Kdo ja, je slovenski ja. Trump?
V obliki, kot so ga imeli Američani, ga zanesljivo nimamo. Ne. Imamo pa pravzaprav nek ad hoc, ne, dnevne lidere. Zdaj težko je kaj dokončnega reči o Stevanoviču, ne, yeah. Zares, ker zdaj, populistični obrat ne, v politiki je vedno zahteval neko personalizirano politiko. Ne. V Italiji smo videli, smo imeli Salvinija in, mm-hmm. in tako naprej, se pravi personalizirana politika. Nisem povsem prepričan, če so ljudje, ki so domnevno Stevanovičem, tudi razumejo, kdo Stevanovič mm-hmm. je, lahko, da je tukaj, ne vemo, kdo je Stanovanovič. Lahko je to nekaj, kar bomo spoznali čez čas. Tisti, ki mu pa domnevno sledijo, so pa izredno heterogeni. Izredno raznorodni. Ne.
Da, sem brala, mi grede, sem digresija, ne. Sem brala, v večeru so naredili anketo. Ne. Mislim, da večina vprašanih razen, mislim, da eden vprašanih je rekel, da sploh ne hodi na volitve in ti slučajno ne bodo dali svojega glasu Stevanoviču. Tako, tudi v tem kontekstu
to kažejo težko. Tudi za enkrat kažejo javno mnenjske ankete, kjer je v bistvu te artikulirane, izražene politične volje v obliki participacije Stevanovič pravzaprav nima. Lahko je to, ampak tako hitro pa volitve vendarle ne morejo biti neka ad hoc situacija, kjer nek val nekoga pljuskne. Ne? Tudi se je že zgodilo v preteklosti, ampak zdi se, ne, da zdaj in levi in desni pol politike vendarle želita nekoliko počakati in ugotoviti, kam to pravzaprav pelje in kako potem redefinirati svoj nastop, ne, ker kot smo rekli, klasičen populističen obrat hoče imeti personalizirano politiko, ne, zdaj to bo težko.
Potem, ta razboriš, ja,
ne? Ja, potem evidenten je revolt, ga imamo, zdaj ta revolt ni artikuliran, ne, zdaj zdi se, da je samo v obliki neke državljanske nepokorščine, ki pa je tudi čisto destruktivna. In pa tisto, kar zdaj poskuša narediti Stevanovi, če je sam, ne, če nekdo drug z njim, ne, ali pa za njim, ne, ustvarjati občutek, da tako misli večina, ne. Ne, to, kar se
mi
dogaja,
smo narod,
ja, mi smo narod, mi smo, pravzaprav bilo, zdaj se je zgodil se narod. Ne, zdaj mogoče lahko vlečemo, pa niti ne paralele v Miloševičove čase, pa v mitinge resnice in tako naprej. Ne. Druga zgodba, zanesljivo z zgodovinskimi konotacijami, ampak ta mehanizem ustvariti občutek, da je množica za tem, je pa evidenten. Ne. Mislim, da se na ta način to lahkoto to vendarle ne bo zgodilo. Ne.
Se pravi, obstaja ves potencial za slovenskega Trumpa, ne?
Brez Trumpa, brez ki ga pa ni. Ko pa bi dobili tist, zopet, ne, osebo v obliki, ki smo jo poznali, Mira Cerarja, Zorana Jankovića in kar se je že zgodilo tega, ne, ali pa nogometaša, ne?
Ja.
Potem to, ta množica ne bi več delovala na ta način.
Ampak tako? Ena drobna sporednost, ki pa obstaja ne z Trumpom, ampak z situacijo v Ameriki in skupino ljudi, ki jo je Trump uspel nagovoriti. To so bili ljudje, ki do takrat niso hodili na volitve, ki so se počutili zapostavljene, odrezane od sveta. Ne? Trumpa je izvolila v bistvu nova struktura volivcev in tukaj jaz vidim podobno z včerajšnjo množico ali pa prejšnjo sredo ali pa še prejšnjo sredo, neartikulirana, heterogena po vseh parametrih skupina ljudi, ki je pač se počuti zapostavljeno, ne? Ki tudi tako kot je Tanja opazila, ne hodi na volitve.
Brez kondicije zdržati v tej drži nekaj mesecev. Ne? Ja. To moramo razumeti.
Tudi Brexit, ne? Brexit isti fenomen. To so bi Facebook.
Tako, ne? Moramo razumeti. Ne? Za tako držo zdrževati moraš imeti pravzaprav mašinerijo, tudi medijsko, moraš imeti nekaj malo te kondicije pravzaprav biti v tem smislu pripravljen, participirati.
Organiziran.
Tem, organiziran. Zdi se mi, da ta množica ni takšna. Tudi ni in to bi bilo nehvaležno reči, da je do kraja radikalizirana na enak način. Mi imamo zanesljivo en del ljudi, ki so recimo jim proticepilci, ampak po anketah takih v resnici ni več kot 20 ali pa celo manj.
12 proti odstotkom so bili zdaj nerezani.
Bistveno manj. Ne? In potem imate en del omahljivih, ki imajo razumljiva vprašanja, zadržke, strahove, čisto človeške, ki jim žal, in tu moramo nekaj dodati, instrumentalizirana stroka ni kos. Ne? Mogoče moramo povedati, kaj se v resnici zgodilo. Ne? Zelo kmalu po prevzemu oblasti sedanje vladne koalicije se je zgodila erozija zaupanja v delovanje institucij. Nič posebnega. Ne? Če se ne bi zgodilo še nekaj. Zgodila se tudi erozija zaupanja v stroko in sicer zakaj, ker stroka ni uspela uveljaviti lastne strokovne avtonomije, ker se je pustila instrumentalizirati. Ne? Skozi vladnega govorca, ki je prevzel paradigmo kriznega komunikatorja v osamosvojitveni vojni, potem seveda obglavljanje dela stroke, ki bi morala ali pa zna, ki ima znanje epidemiologov, ne? In pa potem recimo posvetovalne skupine, za katero se pa zdi, da manjka te reflektiranosti, ne, v oceni, kaj se v resnici dogaja, ko zapustiš prostor laboratorija. Ne.
No, jaz bi rekla, da v tej strokovni skupini najmanj en družboslovec manjkal. Ne. Ja, nekdo, ki bi razumel družbeno dinamiko, ne, kaj se
dogaja. Pozabil sem ime
hrvaškega epidemiologa, ki je rekel, veste, epidemija je v resnici biologija plus sociologija. Ne. Vemo, da imamo, kaj je v ozadju, ampak kako se pa to odvija, ne, to so pa družboslovci. In zdaj, jaz ne bi slabih namenov pripisoval, v resnici si ne upam, ne, nikomor, ampak kombinacija neznanja, arogantnosti, potem oklepanja prisile, pa prinese rezultat, ki ga imamo.
In tudi žal, objektivnih okoliščin, ne? Ker tudi, to, ki pa treba biti pošten, pa povedati, da so povsod sprejemali, ne? Restriktivne ukrepe.
Povsod, ne? Ampak so jih znali potem tudi komunicirati, znali so jih tudi
ljudi
umikati. Ne? Ne? Se poglejmo okrog sebe, ne? Tudi v državah z demokratično tradicijo. Jih je zajela preprosto paniko oblast. Ne? Ampak mogoče tisto paniko niso spremljali, korupcijski škandali, ne, potem osebne arogance in tako naprej.
Živajte do predpokoj.
Pridržanje podpredsednika vlade za 24 ur, pa odstop, posledični odstop ministra, no, in prvega policaja.
Če jaz prav razumem, ne, v bistvu zdaj etablirani politiki, pa, če govorimo o vladni in opozicijski, ne ustreza, da bi bile volitve recimo čisto takoj. Ne?
Zdi se, da ne. Zato, ker je treba na nove okoliščine se, kot se je včasih rekla v tisti bivši vojski, prigrupirati. V resnici ugotoviti.
Se prilagoditi tem
razmeram. V resnici ugotoviti, kaj se je zgodilo in kako nagovarjati ljudi. Zdaj, ta množica bo po moji oceni v veliki meri ostala amorfna, brez agende, jo tudi ni sposobna, bi rekel, ponotraniti in sprocesirati, ne? Ker je navajena pravzaprav na parole, na čustva, na akcijo. Ne? In to je čisto nekaj drugega kot artikulirana politična agenda v smislu ekologije, sociale, človekovih pravic, medijev, da ne govorimo in tako naprej. To ne. To je množica, ki je, in ne podcenjujemo in ne bodimo nasramni, resnično prizadeta, frustrirana,
absolutno,
mnogi izmed njih v težkih življenjskih okoliščinah, prepuščeni odločitvam, ki jih sami ne zmorejo, ne znajo sprejeti in tudi seveda afektirani. Ne, tako da.
A stališča teh množic bi pa bile volitve neke vrste katarza? Ali?
Mislim, da si ta množica to precej poenostavljeno predstavlja. Celo bi se upa trditi vse v enem delu, da je za te ljudi, da so volitve pravzaprav dveč, ne? Ampak nekdo mora red narediti. Ne? To je v ozadju. Je delno, če ste pogledali Trumpova privrženca, takrat, ko so različni politični eliti, ki so ugotovili, da zdaj po klasični teoriji, ne, Adorno in tako naprej, so to ljudje z nekim avtoritarnim sindromom, ki jih ne moti, če se nekdo prikaže in deluje
udari
kot,
po mizi,
kot zdaj bom pa red naredil dosti tega. Ne? Tega se bojimo. Ne? To je tisto, kar je lahko pravzaprav v ozadju, tudi neka dvojna kalkulacija, ker kdo pa rad na ta način deluje, pa tudi vemo.
Zanima me tukaj tudi vloga alternativne opozicije. Ne? Če se pogovarjamo z ljudmi, je največkrat slišimo prav ta argument. V redu, nismo zadovoljni s tem, kar je, ampak ne vemo, za koga naj se odločimo, ni nobene ponudbe. Ne? Zakaj opozicija, ki je organizirana, to pač ne moremo ne, zanikati, konc koncev tudi formalno zdaj že organizirana, zakaj ne zna ali pa in ne uspe nagovoriti teh širših?
Nekoliko so v krču zaradi tega, kar se je zgodilo in se mi zdi, da preveč uporabim izraz, pohlevno sprejemajo razlago, ne, za kaj se je to zgodilo in kako to reševati. Se moramo malo popraviti, ta združba, ne, ki zdaj nastopa kot koalicija bodoča ali kula, kakorkoli imenujem, ima precej solidno javno mnenjsko podporo in tudi po mnenju ljudi neko perspektivo. Ne. Zdaj, če pogledamo rezultate različnih anket, različnih merjen, potem kažejo, da bi se otegnilo zgoditi, da so blizu tega, da bi sami sestavili vlado ali pa mogoče počakali še na koga, ki je nepovezan ali pa karkoli. Ne. Tako da tukaj se zdi, da povsem brez zob ta koalicija zanesljivo ni. Ne. Problem pa je, da ni navajena delovati na ta način sinhronizirano, komplementarno, pokrit pravzaprav ta diapazon leve sredine, preprosto tega niso bili navajeni, že od Drnovška naprej, ki je bil fenomenalen ekvilibrist, pa je zdržal
Oni pa se bodijo vsak za svoj kos pogače, ne?
Ampak, zdi, ja, pa, se, zdi pa se, da so pa tudi lekcijo pa razumeli, ne, za enkrat, ne. Zdaj, če tako rečemo okrog tega kula, vladne stranke se zelo trudijo pokazati ali pa prikazati, da je kul obremenjen z bremenom vlade, ki se je izkazala kot neuspešna in neučinkovita, ne, da ne uporabim še jaz puške v koruzi, ne, in da je njihov edini program anti-Janša program, ne, da drugega nimajo, ne poznajo. Ampak tu je treba biti previden, tudi pameten, zdaj jaz ne bi rad na svetu pravzaprav delil, ampak lahko bi rekel tako, vprašati se moramo, ali pa oni se moramo vprašati, ime česa pa je Janša ali pa anti-Janša. Ne? Konec koncev sploh ne gre za osebo, ampak gre za tip politike, za katere se zdi, da tudi v evropskem kontekstu počasi zgublja zagon, ker ima tipične preživele neoliberalne atribute. Zdaj, poglejmo, ne, kje bi si oni lahko pomagali. Oni bi se lahko predstavili kot resnična alternativna paradigma, ki je razumela najbolj pomembne svetovne izzive ta trenutek in ki jih je na nek način potrdila politična situacija na Norveškem. Poglejte, delavska stranka je zmagala na Norveškem. Nekako ne gre skupaj, ne? Ob milijardah, ki jih imajo iz naftne industrije. Poglejmo, zelo verjetno kaže, da bo uspela levo zelena liberalna koalicija v Nemčiji. In to pomislite po Angeli Merkel, ne, ki se je vendarle potrudila, da bi Laschet dobil mandat.
Je pa bila bolj sredinska, ne?
Ja, to drži, ne? Ampak se je očitno tudi v nagovarjanju, predvsem zelenih, odmikala od teh neoliberalne paradigme. Ne pozabimo, čeprav se zdi tam manj izrazito, lokalnih volitev v Italiji, ki se ta hip dogajajo in se kažejo močne levo-sredinske ambicije na lokalnih ravneh. In na drugi strani imate sam še ekstremno desnico, nimate pa artikulirane desnice tudi tam. Ne?
Se pravi, lahko rekli, da recimo po dolgem obdobju, ko je bila socialna demokracija, evropska socialna demokracija v velikih težavah povsod, prihaja čas, ko bo desna sredina, evropska desna sredina se morala vprašati, v katero smeri.
Ja. Ampak mi nimamo in ne bomo imeli več opravka s klasično socialno demokracijo. Na nek način je ta levica, ki se še spomnite, levica tretje poti, ne, Blaira, davčnega utajevalca in še kaj drugega, ne, ki se je pravzaprav, ki je referirala na nek lifestyle in ne na razredna socialna vprašanja, te socialne demokracije nihče ne potrebuje in se tudi postavlja.
Ni več, ne.
Ta nova pravzaprav se pa reartikulira skozi sodobne izzive in ta hip jih predvsem zna imenovati. Ne. In drugo, kar je, ne, ima pa težave, koga s tem nagovarjati, ne, ker ta tudi slišimo očitek leoliberalni, salonski levičari, ne, in tako naprej, ne, ne, ste že zaskrbljeni, ampak v bistvu vas zanimajo bolj življenjsko-stilna vprašanja, pa pravice marginalnih, pa, kar ni nič narobe s tem, ampak najprej moraš priti na oblast, pa potem te stvari urediti. Ne. To nagovarjanje, ki smo ga zdaj slišali, ki se ga sliši in to so predvsem fenomenalna vprašanja alternativnih socialnih modelov, proizvodnih modelov, ki bodo sinhronizirani z ekološkimi vprašanji, ob tem človekovimi pravicami, ne, to je tudi ta priložnost in se opravičujem, ne, preveč govorim. Tukaj ima kul, recimo, nekaj časa ali pa tudi priložnosti, da se artikulira in reče ja, ko nam pravite, to je naš program, ja, ampak ta program je ime nečesa novega, ne, in tukaj se mora razlagati, ne. Zdaj, če gredo v shopping v Graz, pa naj grejo še pogledati, kaj se v mestni hiši tam dogaja, ne, pa bomo videli, da tam nikogar
ni. Zakaj se je to zgodilo, ne?
Ja, tam ni nikogar sram.
Na začetku smo ugotavljali, da je tudi ta vrednota solidarnosti nekako odplavala, da je ta sistem solidarnosti razpadel, ne.
Ja, ja.
A ni to nekaj, kar bi otegnile, recimo, leve stranke
ponovno navezati predvsem, in to bi bilo ključno, na
razumevanje
esence bistva epidemije in cepljenja, če damo te dve stvari med sabo povezati. Glejte,
če ni šlo že predaleč,
ja,
nekaj se
lahko, lahko, ni pa nujno. Ne? Tu, ni pa nujno. Ne? Z eno pametno politiko, žal, jo iščemo v Sloveniji, ampak vendarle ne. Poglejte, daj so se te stvari začele v resnici teoretsko odvijati. Spomnimo se Margaret Thatcher in njene mantra there is no society, ne? Družbeni. Od tistega trenutka naprej, ki se je zdel, da ima nek socialni darvinizem mandat, ne, da se vsak bori proti vsemu in sledi svojemu vlastnemu interesu, smo zgubili občutek za skupnost. Ne. In kdor zna nekako povezati, epidemiologi to dobro povejo, kaj je bistvo cepljenja, občutek za skupnost, prevzeti minimalno tveganje zase, ki je resnično in ga zdravniki ne znajo pojasniti ljudem, za veliko dobrega za vse nas. V drugem koraku tudi sam zase načni narobe, če imaš.
In tako smo prišli recimo od ljudi, ki zbirajo za maške za uboge otroke solidarno in naberajo milijone. Od ljudi, ki so prepevali na balkonih, smo prišli do tega, da v bistvu se dobesedno sovražimo, ne? Sovražijo, ne? Sploh, če pogledamo družbena omrežja, tisti, ki so cepljeni in oni drugi, da drugih delitev niti ne omenjam. Kam lahko, kam lahko, mislim, moja nekako skrb, mračna slutnja je, da zadeva še ni končana. Ne? Da
res ni. Ne?
To vrstna agresija lahko pelje v zelo resne, bom rekla, incidente, ne? Zelo resne.
Žal se je epidemija začela, v medicinskem zdravstvenem smislu tako, kot se je, potem pa s politiko, ki je najprej in tako in dosledno začela z iskanjem krivca. Ne? Ko to začneš, imaš seveda obrambno reakcijo. Nekdo je kriv, nekdo se pa brani tega, da bi bil kriv in to je deli. To je pravzaprav na mesto v cepljenje je to vodilo v cepitev. Ne?
Drugi, ne?
Tako, ne? Mi smo začeli iskati krivce na vseh ravneh. Ne? Takoj se je to prijelo v družbi. Ne? Namesto, da bi tako kot novozelandska premijerka rekla, glejte, nekaj ne se zadelo, ampak čisto vse, poskusimo se izmazati z tega, poskusimo se nekako dogovoriti, poskusimo najprej ugotoviti, kaj se nam je zgodilo in rabili bomo čisto vse do zadnjega v tej družbi, pa magari tudi tistega, ki se ne strinja. Ampak povejte, ne? Mi smo pa, zgodilo se je nekaj, imeli smo politiko, za katero se je zdelo, da ve čisto vse, ne? Samo drugi tega nočejo razumeti. Ne? In to je delilo v cepitev na mesto.
Tako
cepitev,
še vedno ne? Smo tam. Ne? A gremo eno čisto praktično zadevo. Ne? Ta hipoteka, največji dogodek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, velika, mislim, res velik političen dogodek, prišli so premijeji vseh evropskih držav, prišla je Angela Merkel. Ampak zdi se, da je to na nek način zbledelo v luči tega, kar se dogaja v prestolnici. Ne? Koliko lahko ta, recimo, uspešnost, ne? To se bo sicer sodilo na koncu, ampak recimo v tej fazi, uspešnost predsedovanja tej vladi povrne, bi rekla, ugled, kredibilnost.
Glejte, če bi to delovalo na ta način, potem bi se to že zgodilo že ob prvem predsedovanju, ki je pa vendarle bilo v tem zunanjem političnem smislu spodobno, uspešno, narejeno tako, kot se spodobi. Pa so se potem po tistem predsedovanju vendarle zgodile tudi volitve, ki niso prinesle nekega političnega kapitala, tudi takrat, ko bi ga lahko. Ker prvo predsedovanje pod podobno vlado, ne, je bilo vendarle uspešno, to lahko rečemo. Ne. Zdaj je pa neka nesrečna okoliščina, ne, da in tega je v slovenskem medijskem prostoru mogoče premalo prikazanega. Ne. Zdaj, če spremljamo tuje medije, se Slovenija znašla kot nek šolarček, ne, ki mora upraviti neko domačo nalogo, hkrati se pa nezaslišano vede, ne? V smislu nespoštovanja zakonodaje, imenovanja tožilcev. Medijev sploh ne želim omenjati tukaj, ker je tako boleča
tema. Pomembno jih omeniti, ker tukaj gre za demontažo medijskega prostora.
Če znova menimo kolega
ZSK. Tisto, kar je ta dogodek se je zgodil, ker se po protokolu in sicer mora zgoditi, ne, z nosilci politične moči, ki morajo biti, ne morajo priti politiki drugega razreda sem. Ne. Ampak ne, zdaj vidimo, ne, da se zdi, kot da vsi komaj čakajo, da se ta zgodba konča, prevede do konca.
Celo naši komaj čakajo. Ne?
Glejte, tudi nekako kar bi lahko bil, pa nismo sami krivi čist do konca, pa tudi ne, tudi treba biti kritičen do Evropske komisije, Unije in tako naprej. Sporočilo glede širitve jugovzhod bo medlo, brez datumov, brez imen in tako naprej, ne. To bi bil nek spektakularen dosežek. Ne, tukaj bi se pokazala tudi neka sposobnost, kompetentnost, razumevanje situacije. Tudi bi Slovenija lahko nastopila v vlogi nekega mentorja, ne, ne pa učenca, ki mora dnevno potem poslušati tudi lekcije. Tako da ne bom rekel, da je to povsem zamujena, spregledana, nepomembna okoliščina, ampak rekel bi, da bi pa zdaj množica, ki je zrevoltirana na tisoč in en način, rekla, oh ja, poglejmo, se to
imamo pa uspešno vlado.
Ja, tole šlo pa kar dobro skozi in zdaj pa čist nekaj.
Pa Merklovo smo odlikovali.
Pa zelo verjetno se to ne bo zapravo.
No, ko smo pri odlikovanju Merklove in pri predsedniku države, morda samo še to, kdo lahko umiri te napetosti v družbi? Kdo, verjetno to ena oseba seveda ne more biti, ampak govorimo o liku in delu predsednika države, ne, to je taka funkcija simbolična, ne, ki bi lahko na nek način nastopala v vlogi neke avtoritete, ki ljudi pomerja. Vidimo, da to tudi poskuša, to je pač treba priznati, ne, s tem pogovorom, z medijacijami, ki pa niso uspešne, ne. Kdo lahko?
Sem pričakoval, da boš vprašala, kdo lahko umiri predsednika države. Ok, malo še šalima, ne? Kar je del tudi odgovora na to vprašanje. Ne? Zdaj, vse te poteze, ki jih dobimo pričakovano ali pa nepričakovano strani predsednika države, moramo vzeti kot dobro namerne. Ne?
To sem jaz tudi reči. Jaz mislim, da se oni iskreno trudijo.
Ja,
samo da načel
moramo jih vzeti kot dobro namerne. V ozadju ni nobene načrtovane destrukcije ali pa zlobe, ampak za vraga na televiziji reči, da si nekoga, ki je destruktiven, povabo zato, ker je želel priditi k tebi. Pri tem pa en kup drugih inicijativ z zelo spodobnimi nosilci ni uspel nikoli priti do predsednika države ali pa doživeti podpore, ne, teh ali nejne, od medijev do predstavnikov marginaliziranih, pa človekovih, pa karkoli. Se pravi, ti pa kot da niso bili imeli prostora, ne. Zakaj natančno, ne, zakaj ta lovljenje ravnotežja, mogoče to lastnost predsednika države. Jaz bi rekel, da je seveda delovanje dobro namerno z rezultati, ki pa niso najboljši. Zdaj, do to situacijo lahko v državi umiri. Zdaj, jaz še vedno nisem tako zelo pesimističen in ne bi vlekel paralel v 30. leta prejšnjega stoletja. Vendar le ne, ker so zunanje sistemske okoliščine, v naši okoliščini se v enem delu stvari že umirjajo, ne, se že iztekajo. Tudi znanost pravi, ne, da bo, kar se epidemije tiče, zelo kmalo zmanjkalo nosilcev, ne, tistih, ki bi lahko bili nosilci virusa. In v enem delu se bo ta zadeva iztekla. Ne. Ta gnev, ta bes se bo tudi kanaliziral, ni nujno, da se bo artikuliral, ne, v nekaj pozitivnega. V enem delu se bodo ti ljudje, ki so zdaj na cesti, vrnili tam, kjer so bili, in pametna politika jih bo v prihodnem morala znati nagovoriti, tudi jih poslušati. Ne. Pričan sem, da se to zelo kratkem času ne bo zgodilo. Ne. Mi pa bomo spomladi verjetno šli na volitve in dočakali neko situacijo, ki bo zahtevala en globi političen premislek. Zdaj, kaj se bo natančno zgodilo, ali bomo imeli podobno, verjetno enako vlado, ne, ali čisto nekaj drugega, kar smo prej govorili, ni jasno. Pripričan pa sem nekaj, da, kot smo že prej dejali, s tako politiko ni mogoče na dolgi rok preživeti in vladati, ne glede na to, kako se imenuješ.
Amen. Bova počasi končala. Najlepša hvala.
Težko še k temu kaj dodati.
Ja, težko še kaj dodamo. Najlepša hvala, ker si prišel za najnega gosta. Zelo zanimive poante. Vidim, da delate sociologi, čeprav ste nekako v drugem planu, ne, pozornosti.
Ja, delamo.
Raziskujete, ne, to so za vas zelo zanimivi časi, verjetno, ne?
Ja, zdaj imate to olimpijado. Nek strokovno uživaš, rezultati te pa nekoliko človeško skrbi.
Kot državljanom te države. Najlepša hvala za obisk. Zagotovo se še slišimo, kot praviš, ne bo še zelo kmalu konec vseh teh napetosti in neke katarze, na katero vsi tako čakamo. Torej, to je bila še ena epizoda podcasta o politiki umetnost možnega. Najdete nas na spletnih straneh MMC in Radija Prvi in seveda na različnih aplikacijah za podcaste. Najin gost Samo Uhan, sociolog, strokovnjak. Poslušali ste ga, pogovor pa sva seveda vodila Aleš Kocjan in Tanja Starič.
Ja,
še kaj dodava, Aleš?
Ja, za konec bi povedal morda to, da smo se, da smo za overturo v to epizodo spet zavrteli avizo, ki nam ga je pripravil poslušalec, na kar smo posebej ponosni in mu seveda hvaležni, to je bil naš poslušalec Davorin Pavlica. Za prihodnjo epizodo pa nam avizo pripravlja še en poslušalec,
Klemen, bravo, poslušalci,
tako,
bravo.
Klemen Kotar, to je tisti, zaradi katerega smo nehala džingle komentirati. Evo, vidiš, pa se zaračenga.
Njegova, da bo izjemoma bova.
Tako da s tem se poslavljamo za konec, če lahko prisluhnemo enkrat temu džinglu, jer naj Bod si bil z nami tonski mojster in nam ga bo zavrtel. Srečno.
Srečno.
Ok, tlej lebova. Dej mi sprej. Poredje, napiši. Politika je
vbe. Dojte, dojte tam. A pa ne, jate.
Šit, bežo, mestna straža. Hitar, hitar, hitar. Pešo za nama so. Fak. Ok, skočis, skočis.
Politika je umetnost možnega.